Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5:30, dobar dan. U Banja Luci su dve osobe zaražene koronavirusom. Prvi slučajevi registrovani su i u Sloveniji i Mađarskoj. Zbog epidemije u Italiji su zatvorene sve škole i univerziteti. U Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje zbog epidemije virusa. Da li je svet na korak od pandemije koronavirusom? Koliki je rizik od širenja COVID-19 u Srbiji i da li je naše zdravstvo spremno da odgovori na moguću epidemiju? Gost emisije je dr. Marijan Ivanuša, šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Pažnju danas posvećujemo i ovim temama. Turska raspoređuje 1000 pripadnika specijalnih policijskih snaga na granicu sa Grčkom kako bi zaustavila povratak migranata na svoju teritoriju. O migrantskoj krizi u Moskvi razgovarali su Putin i Erdogan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje građanima da zbog novog talasa migranata ne treba da brinu, država je u svakom trenutku spremna da sačuva nacionalnu bezbednost. U Novom Sadu položen je kamen temeljac za izgradnju fabrike čokolade švajcarske kompanije Beri Kalebo. Na svečanoj ceremoniji predsjednik Vučić je rekao da će nova fabrika biti najveća u ovom delu Evrope, što će pomoći prerađivačkoj i prehrambenoj industriji Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Prvi slučajevi zaraženih koronavirusom registrovani su u Republici Srpskoj. Reč je o muškarcu koji radi u Italiji, koji se krajem prošlog meseca vratio u Banja Luku. Testovi su pokazali da je zaražen i njegov sin. Dečak i učenik osnovne škole Branko Ćopić. Ta škola neće raditi do ponedeljka, a do tada će biti urađena dezinfekcija. Iz Banja Luke, novinarka Radija Republike Srpske, Gostimirka Eskić.
Prvi pacijent u Srpskoj koji je zaražen virusom korona iz Banja Luke, a testiranjem je utvrđeno da je zaraženo i njegovo dijete dok je supruga negativna. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da oba pacijenta se osjećaju dobro i njihovo zdravstveno stanje se prati u skladu sa preporukama.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba. Možemo očekivati još slučajeva i ono što moram reći je da smo mi noćas odradili prve kontakte ovog pacijenta, čim smo utvrdili da je pozitivan. Radi se o porodici prije svega samog pacijenta, gdje smo utvrdili da je i dijete iz ove porodice pozitivno, što predstavlja drugi slučaj pozitivan u Republici Srpskoj. Koji moram reći da se dobro osjeća, nema nikakvih simptoma i dalje će njegovo stanje biti praćeno u skladu sa preporukama.
Kasno večeras ili sutra ujutru bit će poznati rezultati testiranja djece i nastavnika iz osnovne škole Branko Ćopić, izjavio je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. Sva djeca iz razreda bit će u izolaciji narednih 14 dana.
Kao što sam rekao, znači rezultate očekujemo kasno večeras ili sutra rano ujutru. Sve ostale mjere koje budemo poduzimali, orijentisat ćemo se na osnovu rezultata koje budemo dobili. Šta to znači? Mi ne očekujemo u ovom trenutku da ta djeca budu pozitivna, ali s oprezom smo pristupili.
Za potencijalne oboljele oslobođen je i sprat infektivne klinike, a opremljena je i prostorija za teške pacijente ako do toga dođe, rekao je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić. On je naveo da centar raspolaže opremom koja je potrebna za liječenje zaraženih koronavirusom.
Univerzitetski klinički centar je već imao razne kontakte i sa ustanovama i sa ministarstvom i ustanovama u inostranstvu koji imaju ova iskustva i spremno je dočekalo znači prvog pacijenta. Mi smo već renovirali i sanirali bivšu kliniku za plućne bolesti gdje imamo preko 50 kreveta spremnih za karantin pacijenata.
Ministarstvo zdravlja Republike Srpske izdalo je nalog školama i drugim javnim ustanovama da pojačaju dezinfekciju objekata. Građani koji su putovali u Kinu, Japan, Iran i Italiju treba da se jave telefonom nadležnim službama i obavijeste ih o svom stanju kako bi imali evidencije i mogli preduzimati mjere.
I u Sloveniji i Mađarskoj pojavio se virus COVID-19, a zbog epidemije u Italiji će svi veliki sportski događaji u narednih mjesec dana biti igrani bez publike. U Italiji su zatvorene sve škole i univerziteti. Zbog epidemije virusa u Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje. Opširnije Sanja Brkić.
U Sloveniji su registrovane dve osobe obolele od virusa korona. Prvi pacijent je iz Maroka doputovao preko Italije, a potom je otkriveno da je obolela još jedna osoba koja je sa njim bila u kontaktu. Prvi zaraženi je smešten na infektivnu kliniku gde su pokrenute odgovarajuće procedure, kaže direktorka Slovenačkog instituta za javno zdravlje Nina Pirnat.
Pacijent je po dolasku na aerodrom prvo posjetio ličnog lekara koji ga je, pošto je pokazivao vidljive znake infekcije, uputio na infektivnu kliniku Kliničkog centra Ljubljana. Tamo su mu uzeti brisevi koji su posle testiranja bili pozitivni. Iako je bio zaštićen, lekar je danas ostao kod kuće i njegovo stanje će se pratiti. Moram naglasiti da je za prenos bolesti potreban bliži kontakt sa pacijentom, tako da je verovatnoća za prenos zaraze njihovim pratiocima u hitnim slučajevima vrlo mala.
Virus je stigao i do Mađarske. Sinoć su registrovani prvi slučajevi. Reč je o dva studenta iz Irana, potvrdio je infektolog Janoš Slavik.
Oba iranska studenta su u dobrom zdravstvenom stanju. Nemaju temperaturu, imaju samo blage simptome bolesti. Nalaze se u potpunoj izolaciji u bolnici. Sada se obavljaju ispitivanja o njihovom kretanju i kontaktima. Sve do potpunog ozdravljenja. Iranski studenti ostaće u potpunoj izolaciji.
U Austriji je zaražena 31 osoba, a izlečene su dve. Prvi smrtni slučaj zabeležen je u Švajcarskoj. U Kaliforniji je u bolnici u Sakramentu 70-godišnji muškarac preminuo od posljedica virusa. On je boravio na kruzeru Velika princeza, koji je prošlog mjeseca plovio od San Franciska ka Meksiku. Guverner Kalifornije Gavin Newsom kaže da vlasti preduzimaju sve neophodne mjere.
Virus je nastavio da se širi i nije više ograničen samo na jedan deo savezne države. Slučajevi su potvrđeni u Severnoj kao i Južnoj Kaliforniji. Sa prvim smrtnim ishodom ušli smo u novu fazu, pa sam morao da proglasim vanredno stanje.
Vanredno stanje već je uvedeno u Vašingtonu i na Floridi. U Sjedinjenim Američkim Državama je preminulo ukupno 11 osoba, a virus je registrovan u 16 saveznih država. Američki kongres je odobrio 8 milijardi i 300 miliona dolara za borbu protiv epidemije. Širom svijeta umrlo je oko 3200 ljudi, a zaraženo je više od 96.000.
U drugom delu emisije vratit ćemo se ovoj temi. Gost Radio Beograda 1 je dr. Marijan Ivanuša, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Sedamnaest je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Turska raspoređuje 1000 pripadnika specijalnih policijskih snaga na granicu sa Grčkom kako bi zaustavila povratak migranata na svoju teritoriju. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. Nakon prošlonedeljne odluke Turske da migrantima dozvoli prelazak u zemlje Evropske unije, više od 10.000 migranata okupilo se na granici Turske i Grčke. Grčka je najavila da će ilegalne migrante koji su stigli od početka mjeseca premjestiti u severni grad Seres, a zatim ih deportovati u njihove matične države. Iz Grčke se javlja naš dopisnik Majda Šimunac.
Zbog povećanog pritiska migranata na njene istočne kopnene i morske granice, što je ocenjeno kao pretnja nacionalnoj bezbednosti, Grčka je preduzela niz hitnih mera kako bi zaustavila nove ilegalne ulaske iz Turske. Osim suspendovanja procesa za dobijanje azila u trajanju od mjesec dana, Atina će ilegalne migrante sa Evrosa i Egejskih ostrava raseljavati, i to one koji su posle 1. marta ušli u ovu zemlju, u privremene pritvorne centre u regiji Atike i u mesto Seres u Kampas i Alidis, a potom ih i deportovati u matične zemlje ili u zemlju iz koje su došli. Ne isključuje se ni mogućnost da ih privremeno preseli na nenaseljena ostrava. Inače, prema posljednjim informacijama, na Evrosu je veoma napeto, posebno zbog vesti iz Ankare da Turska šalje novih dodatnih 1000 policajaca, i to pripadnika specijalnih snaga, na granicu sa Grčkom, gde je od jutros na prelazu u Kastanjes više od 10.000 izbjeglica.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje građanima da zbog novog talasa migranata ne treba da brinu, jer neće, kako ističe, biti reči o broju koji se meri desetinama hiljada, kako neki najavljuju. Država je, tvrdi, spremna da u svakom trenutku sačuva nacionalnu bezbednost i garantuje sigurnost građanima.
Ako bude trebalo, mi smo u stanju našu granicu da zatvorimo, samo hoćemo da vidimo šta je smisao, ali mi nikakav problem i dalje nemamo. Mi sve vreme živimo u nekom imaginarnom strahu, a ako do problema dođe, konsultovat ćemo se i preduzimat ćemo mere. I bude li bilo potrebe da ne dozvolimo ulaz na našu teritoriju desetinama hiljada o kojima stalno slušam bajke da će da dođu, mi to nećemo da dozvolimo. Tako da ljudi nemaju nikakvog razloga za strah.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastali su se u Moskvi kako bi razgovarali o rešavanju krize u sirijskoj provinciji Idlib. Putin je rekao da je situacija ozbiljna i ponovio da sirijska vojska nije znala da se među terorističkim grupama koje su prošle sedmice napadnute nalaze i turski vojnici. Erdogan je rekao kako je situacija u Idlibu složena, da sukob može dodatno da eskalira, ali veruje da današnji razgovori mogu doprineti smanjivanju napetosti, izveštava Nikola Denčić.
Ankara i Moskva su spremne da se uključe u proces smirivanja sukoba u Siriji, iako se spore oko buduće uloge predsjednika Bašara el-Asada. Predsjednici Rusije i Turske razgovarali su telefonom posle početka sukoba sirijske vojske i turskih snaga u Idlibu, ali prema rečima Vladimira Putina, situacija ipak zahteva direktne razgovore. Pre svega želim da izrazim saučešće povodom smrti turskih vojnika u Siriji. Snage predsjednika Asada nisu znale da se turske snage nalaze na položajima napadnutih terorističkih grupa i sirijska armija pretrpela je značajne gubitke. Moramo da razgovaramo kako bismo sprečili da se greške ponove. Ne želimo da ugrozimo odnose sa Turskom. Prema ranijim najavama, Turska će tražiti da sirijska vlada obustavi dalje operacije protiv pobunjenika u Idlibu. Recep Tayyip Erdogan veruje da je primirje moguće.
Ovaj sastanak je važan kako bismo što pre razrešili krizu u Idlibu. Situacija je složena i strahujemo da bi mogla dodatno da eskalira. Verujem da naši razgovori mogu da doprinesu smanjivanju napetosti. Odnosi Rusije i Turske su najbolji u novijoj istoriji i verujemo da ćemo uspeti da ih unapredimo na svim poljima.
Saradnja Ankare i Moskve mogla bi da bude presudna za okončanje sukoba u Siriji, smatraju analitičari. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi nastavak borbi u Idlibu mogao da dovede do nove humanitarne krize, možda i najveće od početka devetogodišnjeg građanskog rata.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U Novom Sadu je u prisustvu gradskog, pokrajinskog i državnog rukovodstva postavljen kamen temeljac za izgradnju nove fabrike švajcarske kompanije Barika Lebo, vodećeg svetskog proizvođača visoko kvalitetnih čokolada i kakao proizvoda. Fabrika će biti izgrađena na regionalnom putu M7 prema Zrenjaninu, uposliće 100 ljudi i početi proizvodnju 2021. godine, rekao je Novosađanima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Novog poslodavca država je podržala sa 12 miliona evra, a ukupna vrednost investicije procenjena je na 50 miliona evra u periodu od 5 godina. Švajcarci su se obavezali da će za početak zaposliti 100 radnika, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I neko bi rekao što su se ovi ovoliki skupili i ovolike govore drže zbog 100 radnih mesta. Prvo, 100 radnih mesta je za nas uvek veliko i važno. 100 radnih mesta je 100 porodica koje će da žive mnogo lakše u budućnosti, jer plate u Barika Lebovu će biti za inženjeri i tehnologije na nivou evropskog proseka, značajno iznad srpskog proseka za one druge obične radnike.
Osim građana, korist će imati i država.
Nama Barika Lebo znači to da ćemo imati veliku substituciju uvoza, drastično povećan izvoz. To će biti u ovom delu Evrope svakako najveća fabrika čokolade. To će mnogo značiti za prerađivačku prehrambenu industriju. Da ne govorim o tome da će oni najveći deo proizvoda svojih sirovina da nabavljaju sa teritorije Republike Srbije, što će da stvori dodatni lanac i zapošljavanja i profita u Srbiji.
I to nije sve. Za godinu dana na istom placu će, kaže predsjednik, biti izgrađena i Akademija čokolade.
Što bi značilo dodatni angažman naših ljudi, naših fakulteta, Novosadskog univerziteta, mnogo više znanja. Jer ljudi treba da znaju, skoro sve čokolade koje mi poznajemo su u stvari Barika Lebo čokolade. I ovo Nestle koje jedemo, i sve one Milke, i sve drugo. Dakle, posebno je dobro da imamo, ja to nikad sa njima ne znam, švajcarsko, belgijsku, kako god hoćete tehnologiju, ali svakako najbolju tehnologiju u Evropi.
Novo rukovodstvo obavezalo se da će godišnje proizvoditi minimum 50.000 tona čokolade. To je velika stvar za Novi Sad, zaključuje Vučić, ali država će, kaže, morati da pomogne i drugim delovima pokrajine, prvenstveno Banatu.
Slušate prvi program Radio Beograda, 17:23. Tema emisije U središtu pažnje, da li je svet na korak od pandemije koronavirusom? Koliki je rizik od širenja COVID-19 u Srbiji? Da li je naše zdravstvo spremno da odgovori na moguću epidemiju? Gost emisije je dr. Marijan Ivanuša, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Sa doktorom Ivanušom posle bloka reklama i muzike razgovara moja koleginica Marina Stojadinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Večeras je naša fešta, veče dalmatinskih pesama, Klapa Kambi, Klapa Kumpanji, Trio Gušt, Sava Center 22. marta u 20 časova.
Eko.
82-godišnja Ivanka Pavlović, godine ne broji, ali menja crep na krovu, pravi nameštaj, piše pesme i aktivna je na društvenim mrežama.
Ja nikad nisam izgovarala reči boli me, ne mogu, neću, nemam, to ne postoji. Sve mogu, sve hoću, sve imam.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Živjeti stotu, živjeti stotu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srbija, uprkos brzom širenju koronavirusa, za sada odoleva, iako je u regionu registrovan znatan broj obolelih i preminulih pacijenata. Koliki je rizik od širenja COVID-19 u Srbiji i da li je naše zdravstvo spremno da odgovori na moguću epidemiju? Kako se zaštititi? U narednih 30 minuta o tome razgovaramo sa šefom Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, doktorom Marijanom Ivanušom.
Doktore Ivanuša, mada se podaci menjaju iz časa u čas, koliko ljudi u svetu je do sada obolelo od koronavirusa, a koliko ih je preminulo?
Upravo ste, te se brojke jako brzo menjaju. Svakodnevno dobivamo nove podatke iz Kine, iz ostalih zemlja sveta. Tako da u tom trenutku mogu reći da je obolelih preko 90.000. Dobro, mnogi od njih su već izlečeni, ali u totalu do sada je bilo ili je trenutačno bolesnih preko 90.000 osoba, od toga je nešto preko 3.000 osoba umrlo. Naravno, mi očekujemo da će se te brojke povećavati i dalje, dok na neki način ne završi ta epidemija koju pratimo.
Broj novoinficiranih u ostatku sveta je prvi put premašio onaj u kopnenom delu Kine. U porastu je broj obolelih i umrlih u Italiji. Da li je planeta na korak od izbijanja pandemije?
Na neki način pandemija jeste blizu, ali je još nema. Sad, zapravo to i nije toliko bitno, jer mere koje se preduzimaju u svetu, pa i ovde u Srbiji, iste su, da li se radi o pojedinim žarištima kojima smo sada priča, to je u Kini gde se prvo pojavio virus, pa Japan, Koreja, Iran i Italija gde je sada najintenzivnija epidemija, mere ostaju iste, da li da se zove pandemija ili ne pandemija. Kao što znate, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju globalnu zbog toga jer smatramo da taj virus predstavlja ozbiljnu pretnju međunarodnoj zajednici i tim proglašenjem vanredne situacije mi smo pozvali zemlje da se pripreme, da se spreme na pojav pojedinih pacijenata sa tim virusom i da poduzmu sve mere koje su potrebne kako bi bile spremne. Istovremeno dali smo jasnu i snažnu poruku međunarodnoj zajednici da solidarno pomažemo onim zemljama koje zbog određenih situacija možda nemaju dovoljne resurse kojima bi se mogle spremiti na pojavu virusa.
A koje su države najbolje pripremljene za borbu protiv virusa COVID-19?
U principu ne mogu direktno odgovoriti na to pitanje. Mi smo dali preporuke zemljama i te preporuke zapravo ne da se menjaju svaki dan, preporuke su zapravo osnovne preporuke, iste su od prvog dana, dolazi do pojedinih manjih modifikacija, do optimizacija preporuka i zemlje mogu da koriste te preporuke za operativno planiranje i baš praćenjem tim preporukama unapređuju svoju spremnost i reakciju za pojavu tog virusa i pojedinih pacijenata. Dakle, radi se o koordinaciji, kako da koordinišu aktivnosti unutar zemlje, o planiranju i nadzoru na nivou države, kako komunicirati taj rizik i sa stanovništvom i sa medijima, i to je jako bitno jer ne može samo sektor zdravlja, ne može samo vlada, jer zapravo čitava zemlja treba da se spremi ako bi se pojavio slučajno neki čovek sa tom infekcijom. Dakle, angažujemo i zajednice i to je bitno da se angažuje i zajednice.
Dakle, sve karike u tom lancu treba da budu aktivirane. Evo, da govorimo malo o Srbiji. Srbija, uprkos brzom širenju virusa, za sada odoleva, iako su u regionu registrovani oboleli, a bilo je i pacijenata sa smrtnim ishodom. Da li je naša zemlja preduzela dobre preventivne mere i koliki je rizik od širenja virusa u Srbiji?
Srbija je jako ozbiljno shvatila poruke Svetske zdravstvene organizacije i već na samom početku jako aktivno pristupila pripremama za mogući pojav tog virusa na tlu Srbije. Tako da su, recimo, na ulaznim tačkama, dakle na graničnim prelazima, ljudi koji tamo rade, da li je to policija koja kontroliše pasoše ili je to službenik javnog zdravlja koji sarađuje sa policijom i tako dalje. Dakle, na samim ulaznim tačkama u zemlju spremnost je dobra. Mi znamo da su laboratorijski kapaciteti u Srbiji spremni. Ne samo da su spremni, oni već i izvrše testiranja osoba koje bi eventualno mogle biti zaražene jer dolaze iz regiona gde je intenzivni prenos virusa. Dakle, laboratorije ne samo da su spremne, već i rade. Mi znamo da su javnozdravstveni zavodi, da li je to nacionalni ili regionalni, da su spremni i da mogu da prate te osobe koje su stigle u zemlju sa istorijom boravka u krajevima sa intenzivnim prenosom virusa. Te se osobe prate i to ne samo da postoji kapacitet, već se svakodnevno i radi ako se takva osoba pojavi. I tako dalje. Mi znamo da i klinički centri, klinika za infektivne bolesti ovde u Beogradu, pa i tri druge bolnice u Srbiji, da su spremne da odmah prihvate neku osobu, pacijenta, koja bi imala simptome te bolesti i kod koje bi bio potvrđen virus. I tako dalje. Dakle, Srbija je ogromno toga uradila i mi procenjujemo da je Srbija dobro spremna i da je dobro radila na svim područjima koje su bitna za koronavirus, za tu novu bolest COVID-19. Mi smo u 2018. godini radili analizu spremnosti, odnosno analizu postojećih kapaciteta za vanredne situacije na području zdravlja za Srbiju. I taj je rezultat bio jako dobar. Naravno, mi tada nismo znali da će se pojaviti neki koronavirus, ali mi znamo da se vanredne situacije javljaju redovito, da li je to pandemski grip, da li su to na kraju krajeva male boginje i tako dalje. Sve te pretnje zdravlju javljaju se dosta redovito. Zbog toga smo ocenili kakva je spremnost kapaciteta ovde u Srbiji. To smo radili 2018. I to nismo samo u Srbiji, već i u nekim drugim zemljama. Tako da nije Srbija nešto posebno, već je to deo naše tehničke pomoći zemljama, među ostalim i Srbije.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije, regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, nedavno je boravio u Beogradu. Kako je ocenio pripremljenost Srbije? Vi ste donekle odgovorili na ovo pitanje. Kako je on ocenio pripremljenost Srbije za suočavanje sa izazovima poput izbijanja epidemija koje mogu ugroziti zdravlje u svetskim razmerama?
Njegova je poseta bila jako kratka, nama je jako drago što je naš regionalni direktor posetio Srbiju i Srbija je zapravo bila prva zemlja na Balkanu koju je dr. Kluge posetio kao direktor regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije. Naravno, u to kratko vreme on nije mogao posetiti sve tačke gde se radi na području spremnosti neke vanredne situacije na području zdravlja, ali je jako dobro slušao sve stručnjake i pitao stručnjake unutar Svetske zdravstvene organizacije gde i kako i šta Srbija radi. Tako da je imao jednu jako dobru sliku o spremnosti Srbije i on je bio jako zadovoljan spremnošću Srbije na koronavirus u toj situaciji, odnosno na neke vanredne situacije na području zdravlja generalno. Rekao sam ranije da se te vanredne situacije javljaju često. Vi sami dobro znate i slušaoci, Srbija se suočila u poslednjih par godina sa više vanrednih situacija.
Upravo sam to htela da ukažem. Dakle, imali smo poplave 2014. godine. Pre toga smo imali suočavanje sa pojavom gripa H1N1, svinjski grip. Takođe smo imali dobre pripreme i evo sada je opet situacija takva kakva jeste i mi imamo neko iskustvo koje možemo sada da primenimo u nekoj novoj situaciji.
Upravo ste, ja bih dodao još dve vanredne situacije. Jedno je bila epidemija malih boginja, koja je isto tako tražila jako intenzivan rad različitih službi, a onda i groznica zapadnog Nila. Tako da u poslednjih par godina u Srbiji su se dešavale bar četiri, ja bih rekao, vanredne situacije. Ne mogu reći da je to bila vežba za koronu, ali to znači da su strukture koje rade na području javnog zdravlja i zdravlja generalno neprestano pod nekakvim pritiskom i neprestano se odazivaju na situacije koje su realne situacije. Tako da je ta spremnost u Srbiji, ja mislim, na jako dobrom nivou, jer praktički iz jedne situacije ulazi se u drugu. Tako da nikad zapravo ljudi ne zaborave i odahnu kao, sad nema ništa, pa da se odmaramo malo.
Zapravo mogli bismo da kažemo da je stalno prisutan jedan trening zdravstvenih radnika, ali naravno i drugih karika koje su važne u takvim situacijama. Koronavirus se brzo širi i vakcine, nažalost, još nema. Kako treba da se ponašamo i zaštitimo? Evo, mi smo govorili o preventivnim merama, možda je trenutak da sada to malo preciznije objasnimo. Šta sve svako od nas može da uradi i da učini da bude bezbedan, da se zaštiti preventivno?
Radi se o novom virusu. Uvek kad se pojavi novi virus, mi smo naravno jako zabrinuti. Ali moram da kažem da smo u ta dva meseca, koliko znamo, zapravo nešto više od dva meseca, ali ne baš puno više od dva meseca, puno toga znamo o tom novom virusu. Na neki način mi je jako drago da one prve preporuke što kao obični ljudi treba da uradimo da se zaštitimo, zapravo su iste od prvog dana dalje. Na kraju krajeva radi se o respiratornim virusu, što znači virus uzrokuje infekciju disajnih puteva, tako da s tog stajališta mere nisu nove. Znači, ako je neko bolestan, kao prvo treba da ostane kod kuće i ako kašlje i kija, dakija ili u maramicu ili u rukav, da time te kapljice koje izlaze kod kašljanja i kijanja ne bi letele po prostoriji. To je jako bitno. Onda je jako bitna higijena, higijena ruku, da peremo ruke, jer te kapljice mogu da padnu na sto, mogu da padnu na neke druge površine koje mi dotičemo rukama. A rukama mi dodirajemo naše lice u proseku više od 20 puta na sat. I vrlo lako te viruse možemo da unesemo u usta, nos ili oči i time zapravo doneti virus u telo gde nakon toga počinje ta infekcija. Dakle, mere su vrlo jednostavne, to je higijena, respiratorna higijena, kašljanje i kijanje i onda redovito pranje ruku. To su generalne higijenske mere koje nas zapravo štite i od ostalih respiratornih infekcija i prehlade i gripa na kraju krajeva, ali apsolutno važe i za koronavirus.
A tako bi trebalo i da živimo zapravo. To bi trebalo da bude način života. Da li je smrtnost od koronavirusa veća od stope umiranja od sezonskog gripa i ko je u najvećem riziku?
Kad pogledamo procene za broj umrlih zbog sezonskog gripa, te su brojke strahovito velike. To se radi negde oko 250-290 hiljada do preko 600 hiljada godišnje. Dakle, ako kažem jednu brojku, mogu reći pola miliona ljudi verovatno umre zbog gripa, sezonskog gripa, ne pandemskog gripa, sezonskog gripa godišnje. Zbog toga jer je broj obolelih zbog sezonskog gripa izuzetno velik. Kad je govora o novom koronavirusu, te su brojke, rekao sam na početku, do ovog trenutka je umrlo nekih 3000-3200 ljudi. Dakle, 3200 uspoređeno sa pola miliona sezonskog gripa, to je strahovita razlika. Sad, ako se pogleda procenat umrlih, onda je istina da je kod novog koronavirusa negde između 2 i 4% obolelih umire zbog te bolesti. Kod sezonskog gripa taj procenat puno manji. Ali kad se uspoređuje težina jedne ili druge bolesti, naravno mi trebamo uzeti u obzir i onu apsolutnu brojku svih obolelih. A vidimo da se merama koje sam spomenuo ranije, sprečavanje prenosa infekcije, zapravo može zaustavljati prenos koronavirusa kako bi se zadržao jako mali broj obolelih od koronavirusa.
A ko je u najvećem riziku, doktore?
Da, u najvećem riziku to su stariji ljudi. To za sada imamo najveće analize zapravo iz Kine, gde je bilo i najviše obolelih. I iz Kine to što vidimo da deca i mlađi ljudi kao prvo puno ređe obolevaju od starijih, kao drugo obično imaju vrlo lagan oblik, jednostavan oblik te bolesti, neki blagi simptomi, kao neki blagi simptomi prehlade. Što je osoba starija, to je veća verovatnost da će ta osoba imati ozbiljniju bolest. Još uvek u principu 80% svih obolelih ima blagi oblik bolesti, nekih 15% otprilike ima teži oblik bolesti, dok 5% obolelih ima kritično tešku bolest koja traži intenzivnu terapiju i tako dalje.
A da li zapravo ti stariji ljudi, oni imaju i hronična oboljenja i onda se udruže hronične bolesti zajedno sa virusom i zbog toga teže podnesu upravo ovu infekciju novim virusom?
Apsolutno da. Potpuno ste u pravu. Osobe koje imaju neke pridružene bolesti, da li je to šećerna bolest, da li su to bolesti srca, respiratorne bolesti i tako dalje, svi oni imaju povećan rizik za tešku bolest, tešku infekciju koronavirusom.
U medijima se uglavnom objavljuju podaci o broju umrlih, a kolika je stopa izlečenih od koronavirusa? Rekli ste sad da zapravo mlađa populacija to lakše podnosi i to ohrabruje da se pacijenti bolje osjećaju, da se vrate u običajnom životu, da prežive.
Te brojke se svakodnevno menjaju. Naravno, desetine hiljada ljudi izlečeno je, ako su se lečili u bolnici, vraćeno je kućama i tako dalje, ako su se lečili kod kuće, jer ne leče se svi u bolnicama, ako neki ima blagi oblik bolesti, ta osoba ostaje kod kuće i ništa posebno. Odmara, prate se one higijenske mere i tako dalje, ali desetine hiljada, sad nemam tačnu brojku, ja mislim da oko 40 hiljada je izlečenih i očekujemo naravno da i ostalih 40 hiljada i nekoliko koji je trenutno bolesnih da će da se izleče, ali traje određeno vreme, naročito oni ljudi sa teškim oblikom bolesti može trajati 2, 3, 4 nedelje da se oporave potpuno. Tako da ja s tog stajališta ne očekujem neke veće probleme. Mi očekujemo da ljudi da će da se izleče kao i od svake ostale infektivne bolesti.
Da govorimo malo o zabludama. Da li se virus može preneti preko paketa ili pisama iz Kine? Da li konzumiranje belog luka i alkohola može da spreči infekciju novim virusom COVID-19 i koliko su efikasne maske o kojima evo danima govorimo, nema ih dovoljno u apotekama?
Ne znam gde da počnem. Mitova ima puno. Svaki put kad se pojavi neka bolest ima ogromno mitova. Zbog toga je jako bitno da ljudi prate zvanične informacije, odnosno da ako gledaju nešto na internetu, ajde, mogu da gledaju različite stvari, ali ipak da na kraju pogledaju stranice zvaničnih institucija, da li je to ministarstvo, da li je to institut javnog zdravlja ili svakako je Svetska zdravstvena organizacija, dakle one stranice gde znaju da mogu naći pouzdane informacije. Sad što se tiče belog luka i alkohola, ako neko voli beli luk, nek mu je prijatno, i ja ga volim, ali nije to sredstvo kojim bismo se zaštitili od koronavirusa. Ako je govor o alkoholu, kao lekar i kao predstavnik Svetske zdravstvene organizacije, mogu samo da savjetujem da ljudi ne uživaju alkohol, jer alkohol znamo da može stvoriti zavisnost i da stvara velike probleme, naročito u evropskom regionu, i kao takav nije dobar za sprečavanje infekcije, osim ako kupite u apoteci alkohol od 60% i njime perete ruke. Može služiti za pranje ruku kao zaštita, ali sigurno ne za to da se pije. Kad je govora o maskama, maske ljudima daju osjećaj da ako koriste masku da su zaštiteni. Istina nije tako jednostavna. Mi savjetujemo da maske koriste pacijenti. Jer pacijenti kad kašlju ili kiju, te kaplice izlaze iz ustiju, pa kako ne bi letele po prostoriji, one se zaustavljaju u maski. Tako da nema smisla da ih koriste zdravi ljudi, nekih koriste pacijente. Sad, zdravi ljudi mi savjetujemo da koriste maske, ali to su kvalitetne maske, samo u slučaju ako se brinu o pacijentu sa koronavirusom. Dakle, zdravstveni radnici koji rade sa pacijentama sa koronavirusom, apsolutno preporučujemo zaštitna sredstva. Ili ako se pacijent leči kod kuće i za članove porodice koji se brinu o toj osobi, mogu da koriste maske. Inače, u svakodnevnom životu to je jedna od zabluda da maske mogu da pomažu.
A niste mi odgovorili na pitanje da li se virus može preneti preko paketa ili pisama iz Kine.
Rekao sam, naravno, pošto se širi kaplicama, kad ljudi kašljaju, te kaplice mogu da padnu na sto i ostati tamo određeno vreme. Tako da preporučujemo da se te površine čiste redovito, sad ako je to u bolnici, ponovo da se sprečava prenos infekcije tim putem, ili ako je neko kod kuće kao pacijent, da se čiste te površine, a na kraju krajeva i higijena onih predmeta koji su u nekim javnim prostorijama ili u kancelarijama i tako dalje. Dakle, da polažemo pažnju na tu higijenu i na redovito dezinfekciju tih površina. Sad, ako pitate o pismima i paketima iz Kine, puno toga znamo o virusu, ne znamo tačno kako dugo bi mogao preživeti. U nekim idealnim uslovima možda par dana, iako više se očekuje da to preživljavanje virusa van tela je verovatno par sati, ne duže. Pošto pošta ne stiže preko noći iz Kine, ja mogu reći da nema ograničenja i možemo slobodno dobiti pismo ili paket iz Kine bez bilo kakvih briga. A ako smo baš zabrinuti, možemo počistiti površinu tog paketa ili predmeta koji smo dobili iz Kine, ali u principu ne trebamo biti zabrinuti zbog toga.
Epidemiolozi procenjuju da bi sa toplim prolećnim danima dejstvo virusa moglo da oslabi. Koliko je to izvesno?
To ćemo da vidimo. Rekao sam, radi se o novom virusu. Ako usporedimo tu situaciju sa sezonskim prehladama, a sezonske prehlade isto tako uzrokuje puno virusa koji uzrokuju različite bolesti u toku zime. Jako česti su virusi koji su drugčiji od ovog novog koronavirusa, tako da i, a se nadam da će se to dogoditi, ali nemam odgovor, to ćemo tek da vidimo u proleće i u toku leta što i kako, a naravno onda dolazi sljedeća zima. Tako da još uvek što se tiče virusa, oprezni smo i trebamo biti spremni.
Ove zime Beograd i nekoliko srpskih gradova su bili među najzagađenijim gradovima u svetu. Da li postoji rešenje i šta preporučuje Svetska zdravstvena organizacija?
Zagađenje je problem koji je globalni problem. Neki gradovi i neke zemlje imaju tu sreću da su na geografskim lokacijama koje omogućavaju dobre klimatske uslove sa dobrim vetrom koji čisti vazduh iznad gradova i tako dalje. Beograd nema te sreće, kao i mnogi drugi gradovi ne. Sigurno je zagađen vazduh štetljiv po zdravlje ljudi. Kad se radi o akutnom zagađenju, tada treba prihvatiti neke akutne mere. Sad, zavisnosti od toga koliko je vazduh zagađen. Mi znamo da neki gradovi u svetu, kad je ta zagađenost kritična, oni zapravo zabranjuju vožnju privatnim kolima. Dakle, ima nekih akutnih mera. Ako bi pogledao sa strane zdravlja, mi tada preporučujemo da ako je vazduh zagađen, da ljudi ne izlaze, ako nije potrebno, da se ne bave sportom u prirodi, na ulicama, ako je tamo zagađen vazduh. Tako da to su te akutne mere. Na srednji i duži rok, mi zapravo trebamo promeniti naše svakodnevne ljudske navike i na neki način organizovati gradove u tom pravcu kako bi poštedili vazduh, kako bi taj vazduh koji imao ostao čist koliko najviše može. Sad to je jako povezano sa sistemom grejanja i mi vidimo da privatni sistemi grejanja u privatnim stanovima, odnosno kućama, imaju jako velik utjecaj na zagađenost vazduha. Onda je to upotreba kola, dakle što manje koristiti kola, što više koristiti javni promet, javna prevozna sredstva, odnosno ići pešice ili biciklom i tako dalje. A sve to zapravo traži određene investicije i dobru volju ljudi, jer to su naše svakodnevne navike koje smo kreirali kroz mnoge godine i koje na kraju krajeva možemo i trebamo menjati kako bismo živeli u boljem vazduhu. Ima puno područja koje su jako važna za zdravlje ljudi. Jedno od tih je naravno životna sredina, da li je to vazduh, da li je to voda, da li je to zapravo i galama koju čujemo zbog prometa, saobraćaja i tako dalje. Ima puno tih utjecaja koji su bitne, dakle ne bavimo se samo infektivnim bolestima, već i drugim bolestima, odnosno posljedicama životne sredine u kojoj živimo.
Doktore Ivanuša, u Beogradu ste na mestu šefa Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju nepunih godinu dana od prošlog aprila. Kako ocenjujete naš zdravstveni sistem u odnosu na države u okruženju?
Kao prvo, Svetska zdravstvena organizacija ne uspoređuje sisteme kako bismo rekli o, ovaj je odličan, ovaj je loš. Kao drugo, zdravstveni sistem se uvek saočava sa velikim izazovima u društvu. To što vidimo u svim zemaljama je to da nikad, ama baš nikad, nema na raspolaganju dovoljno resursa. Da li su to ljudi kao lekari, medicinske sestre ili su to pare? To je veliki problem i ako biste otišli u zapadnu Evropu, u Sjedinjene Američke Države, vi biste videli da se suočavaju sa problemima koji su zapravo jako slični tim problemima koje ljudi vide i ovde u Srbiji. Stručnjaci, lekari i sestre sele se, mobilni su, idu iz jedne zemlje u drugu, a zapravo ni u jednoj zemlji ih nema dovoljno. Ima zemalja gde je nestašica zdravstvenih radnika jako kritička, to je najviše baš u Africi, dok ovde u Evropi bilo bi nam drago kad bi bilo više stručnjaka, ali u tom trenutku je situacija relativno dobra. Ovaj zdravstveni sistem u Srbiji bazira se na primarnom zdravstvenom zdravstvu, dakle na domovima zdravlja, što je jako bitno i što je jako dobro. Jer mi znamo da primarni zdravstveni nivo, dakle domovi zdravlja, lekari opšte prakse, oni se zapravo pobrinu o daleko najvećem procentu svih onih zdravstvenih potreba koje ljudi imaju. To je i najjeftiniji način zbrinavanja potreba, zdravstvenih potreba populacije. I to je nešto što važi kao standard i to je nešto što Srbija godinama ima. Tako da to je nešto, recimo, apsolutno što mogu da pohvalim. Onda isto to što praktički kompletna populacija, praktički svi ljudi ovde u Srbiji imaju tu osnovno zdravstveno osiguranje koje obezbeđuje da ljudi mogu otići kod lekara i dobiti one osnovne usluge koje im trebaju. Nije to tako u svim zemljama. Rekao sam, ne uspoređujem zemlje, ali video sam puno gore situacije, tako da to su pozitivne stvari koje svakako vidimo ovde u Srbiji.
Poslednjih godina se zapravo mnogo radilo na tome da se primarna zdravstvena zaštita postavi kao čuvar kapije zdravlja, kako bi tercijarna zdravstvena zaštita onda mogla da kvalitetnije brine o pacijentima kojima je to zaista potrebno.
Kao što sam rekao, nema idealni zdravstveni sistem zbog toga jer se društvo menja. I pošto se društvo menja, zdravstveni sistem treba da se prilagođava tim promenama neprestano. Dakle, to je nikad završen rad. I uvek je zdravstveni sistem na putu prema optimalnim rešenjima i nekako trči iza promena koje se dešavaju u društvu, ali što sam rekao, ima puno dobrih stvari ovde u Srbiji što se tiče zdravstvenog sistema.
I evo za kraj da vas upoznaju naši slušaoci. Vi ste rodom iz Slovenije, po obrazovanju ste lekar. Za razliku od vaših prethodnika u Kancelariji Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, u kojoj je službeni jezik engleski, vi odlično govorite srpski jezik i to olakšava komunikaciju. Na kakav ste prijem naišli u Beogradu, kakve vi utiske nosite evo poslednjih godinu dana?
Pa vidite, Srbija je meni jako draga zemlja. Verovatno ne znate, kad mi imamo unutarnji sistem, kad se oslobodi neko mesto šefa kancelarije, oni koji smo na posebnoj listi, pošto smo prošli određena testiranja, dakle smatraju nas kao usposobljenim za to radno mesto, mi dobivamo poziv da se možemo javiti na tu slobodnu poziciju. Dakle, ja nisam bio poslat, ja sam se javio i jako mi je bilo drago što sam bio izabran za to radno mesto, baš zbog toga jer mi je Srbija jako blizu i jako je volim. Jako sam bio dobro primljen, ne mogu da prehvalim gostoprimstvo ovde u Srbiji, tako da same pohvale. I ranije, ja sam inače ranije radio u Gruziji, koja je isto tako sa jako gostoprimivom populacijom i ljudima, isto tako dobrom hranom, ali Srbija mi je, kao što sam rekao, jako draga i volim raditi ovde. Sad jezik, naravno, jezik je isto tako bitan za saradnju i blizinu. Još uvek imam malo poteškoća sa jezikom, ja sam još ono dete jugoslovensko, pa sam tada naučio srpski, ali to je bilo, ne znam čak ni pre koliko godina, ja mislim da nekih pre 35 godina, tako da sam puno toga zaboravio, ali se sećam prve nedelje kad sam došao u Beograd, u ponedeljak mi je bio prvi radni dan, u petak sam imao uživo neki intervju za TV stanicu i ja sam se osjećao strašno, kao šta ću da kažem, zaboravio sam jezik, ali nekako je prošlo. Evo sad svakog dana, svaki mesec sve je bolje, barem se nadam.
Odlično govorite srpski jezik i svi smo vas sjajno razumeli. Da li imate prilike da odete u Sloveniju, s obzirom na velike obaveze koje vas ovih dana pritiskaju upravo zbog pojave novog virusa?
U Sloveniju često odlazim zbog porodice. Voleo bih zapravo da sam još više vremena ovde u Srbiji. Dani mi jako brzo prolaze, obično dolazim rano ujutro i ostajem do kasno posle podne, praktično uveče, tako da u toku radne nedelje, osim rada, nemam ništa od Beograda, koji je inače prekrasan grad i volim izaći, prošetati Kalemegdanom ili ulicama Beograda. Pokušam iskoristiti te slobodne minute ili sekunde i jednostavno mi je drago što sam ovde.
Ja vam zahvaljujem što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Moj sagovornik bio je dr. Marijan Ivanuša, šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz Radio Beograd, prvi program.